Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Και συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο ανταποκριτής μας, ο Στέλιος Ωρακιτζής. Στέλιο, εν πρώτης καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Καλό μήνα να πούμε.
Καλό μήνα να έχουμε και πάντα με υγεία. Αν και τα πράγματα από ό,τι φαίνεται σε συνάρτηση πάντα με τον κορονοϊό δεν θα μας αφήσουν να είμαστε και ήσυχοι πολύ.
Λοιπόν, μαθαίνεις τα νέα μας. Είμαι βέβαιος εδώ στην Αυστραλία πως έχει η κατάσταση και τα κρούσματα ανεβαίνουν και οι νεκροί δυστυχώς ανεβαίνει ο αριθμός τους. Και στην πατρίδα όμως υπάρχει ανησυχία. Δώσ' μας μια γενική εικόνα με την κατάσταση που επικρατεί εκεί με τον κορονοϊό, αλλά πιθανώς και με τα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση, γιατί νομίζω ότι σε πολύ λίγο θα έχει μια τηλεδιάσκεψη, θα γίνει μια τηλεδιάσκεψη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού.
Ακριβώς. Εκείνο όμως που περισσότερο μετράει είναι η γνώμη των ειδικών και αυτοί βέβαια προτείνουν από εκεί και πέρα αν εμείς οι πολίτες ή η κυβέρνηση δεν ακούει και δεν συμμορφωνόμαστε ως προς αυτά που προτείνουν οι επιστήμονες τότε τα πράγματα ξεφεύγουν. Δεν αντέχουμε δεύτερο lockdown και μπορούμε εύκολα να το αποτρέψουμε με την συστηματική προσπάθεια της πολιτείας και των πολιτών. Πολύ σωστά το επισημαίνει ο καθηγητής Ηλίας Μόσχελος, σχολιάζοντας την αύξηση των κρουσμάτων, γεγονός που χαρακτηρίζει αναμενόμενο μετά τη χαλάρωση και την αποκλιμάκωση των μέτρων. Πρόσθεσε ότι δεν πρέπει να υπάρξει πανικός, δεν χρειάζεται πανικός, αλλά συστηματική προσπάθεια εφαρμογής των μέτρων από όλους και κυρίως από τα δημόσια πρόσωπα ώστε να δίνουν το καλό παράδειγμα και πάντα με οριζόντιο τρόπο και χωρίς εξαιρέσεις. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που είπε ο κύριος Μόσχελος που ήταν από τους πρώτους που πρότειναν μέτρα καραντίνας ο οποίος τονίζει ότι με σωστή αντιμετώπιση η κατάσταση είναι διαχειρίζημη. Για τον κύριο Μόσχελο Θέμη τα καλά νέα είναι ο πολύ μικρός αριθμός όσων νοσηλεύονται στις ΜΕΘ. Φαίνεται ότι οι ηλικιωμένοι και όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες προσέχουν. Αν όμως ο αριθμός των κρουσμάτων αυξηθεί, Θέμη, πολύ περισσότερο θα είναι πιο εύκολη και διασφορά στις ευάλωτες ομάδες. Ναι, πράγματι δεν αντέχει η οικονομία της χώρας μας και η κοινωνία η ελληνική δεύτερη καραντίνα. Για να μην φτάσουμε και πάλι σε κάτι τέτοιο, χρειάζεται καλύτερος έλεγχος και οργάνωση των υπαρχόντων μέτρων. Και αυτό δεν είναι ευθύνη μόνο των πολιτών, όπως είπε ο κύριος Μόσχελος, αλλά και της πολιτείας. Θέμη.
Πολύ σοβαρά αυτά που μας λες, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε τώρα στο ρυθμό των εθνικών θεμάτων. Και κατά πώς φαίνεται, Στέλιο, πώς δείχνουν οι εξελίξεις δηλαδή, η Ελλάδα και η Τουρκία είναι πλέον έτοιμες να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με άγνωστες προς το παρόν προϋποθέσεις. Ποιες είναι εδώ οι σχετικές αναλύσεις αλλά και εκτιμήσεις?
Καταρχάς αυτό που τα οποία θα σας πω έχουν σχέση με πολιτικούς αναλυτές, έχουν σχέση με επίσημα πρόσωπα της ελληνικής πολιτικής σκηνής, δεν είναι προσωπικές απόψεις. Εκείνο που εκτιμάται λοιπόν από τους πολιτικούς αναλυτές είναι ότι θα κυριαρχήσει το περιεχόμενο των διερευνητικών συνομιλιών, δηλαδή οι οριοθετήσεις. Η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας ότι σταματά προσωρινά το πρόγραμμα του Roots Race που και εσείς μάθατε είναι άγνωστο προς το παρόν τι ανταλλάγματα έγινε δεδομένης της κουλτούρας του παζαριού που είναι τρόπος ζωής για την τουρκική διπλωματία. Φυσικά ο κίνδυνος ανάφλεξης δεν έχει εκλείψει και φάσεις χαμηλής και υψηλής έντασης θα εναλλάσσονται συνεχώς από τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα. Το μόνο βέβαιο στοιχείο που υπάρχει μέχρι στιγμής είναι ότι ο Ερντογάν πήρε την απόφαση να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με βάση το πλαίσιο του Βερολίνου, όπως αυτό ξεκίνησε και καθορίστηκε και η κυβέρνηση το αρνούνταν ότι είχε γίνει, γιατί όλοι ανέμεναν τη δική του απάντηση. Η απόσυρση του Roots Race, προσωρινή ή όχι, θα επιβεβαιωθεί στη συνέχεια και σίγουρα δεν έγινε ως χειρονομία καλής θέλησης, αλλά γιατί υπήρχε κίνδυνος πολεμικής ανάφλεξης, την οποία φυσικά ούτε η Ελλάδα ούτε όμως και η Τουρκία επιθυμούν. Σύμφωνα με το έγγραφο του Βερολίνου, οι δύο πλευρές θα αποφεύγουν τις εντάσεις και τις μονομερείς ενέργειες όσο οι δύο κυβερνήσεις διαπραγματεύονται, αν και το επίσης σίγουρο είναι ότι κυριαρχεί το κλίμα καχυποψίας. Σε διπλωματικούς κύκλους στην Αθήνα επικρατούσε έντονος προβληματισμός Θέμη σχετικά με το αν υπήρξαν ή όχι όροι εκ μέρους της Άγκυρας που αποδέχθηκε Αθήνα. Αυτό είναι που αν θέλεις κυριαρχεί σήμερα και σε όλα τα τραπέζια, σε όλα μάλλον τα τηλεοπτικά πάνελ. Θέμη.
Στέλιο, με βάση αυτά που ανέφερες, ποια είναι εκείνα που σύμφωνα με διπλωματικούς κύκλους έχουν ίσως επιβληθεί από το Βερολίνο για την εκτόνωση της ελληνοτουρκικής κρίσης.
Δυστυχώς δεν είναι ευχάριστα αυτά που λένε. Οι διπλωματικές πηγές επιμένουν ότι η ελληνική κυβέρνηση δέχτηκε να παγώσει τις συνομιλίες με την Αιγυπτό, αν και τώρα φαίνεται να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί οι Τούρκοι στείλαν τον Μπαρμπαρός στα νότιο-ανατολικά της Κύπρου και επομένως προσπαθεί να επανακινήσει τις συνομιλίες με την Αίγυπτο για την οριοθέτηση της μεταξύ μας ΑΟΣ. Δέχτηκε επίσης η κυβέρνηση να μην επεκτείνει τα χωρικά ύδατα ούτε στην Κρήτη και να επαναχωρήσει από τη θέση των κυρώσεων εις βάρος της Τουρκίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το πάγωμα των ερευνών, όπως αναφέραμε, του Roots Race ήταν αποτέλεσμα της γερμανικής διαμεσολάβησης, η οποία εξασφάλισε ως αντάλλαγμα στον Ερντογάν ότι η Αθήνα θα καθίσει στο τραπέζι χωρίς, και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε, να ακυρωθεί το μνημόνιο Άγκυρας Τρίπολης. Εμέσως πλην σαφώς αυτό νομιμοποιείται και μόνο από την ελληνοτουρκική διαπραγμάτευση, η οποία για επικοινωνιακούς λόγους αποκαλείται με τον πιο έκπεπτο όρο διάλογος. Δεν υπάρχει διάλογος, διαπραγμάτευση είναι. Άλλες πηγές εκτιμούν ότι η ελληνική κυβέρνηση δέχτηκε να αποσύρει δυνάμεις από τα μικρά κρητικά νησιά που ενισχύθηκαν επί υπουργείας Καμένου, αλλά αυτό δύσκολα μπορεί να χωνευτεί, αν φυσικά ισχύει κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι δεν ισχύει. Μπορεί να το ζήτησε όμως η Τουρκία. Αυτό δεν σημαίνει ότι έγινε και δεκτό. Τα σενάρια και οι εκτιμήσεις δίνουν και παίρνουν θέμη ακριβώς επειδή βρίσκουν πρόσφορο έδαφος εξαιτίας του γεγονότος πως δεν υπάρχει υπεύθυνη ενημέρωση του ελληνικού λαού για το πλαίσιο του διαλόγου. Τέλος, υπάρχει φόβος πως ακόμη και αν όλα κυλήσουν ομαλά, τις πρώτες ενδείξεις για την πορεία των συνομιλιών θα τις έχουμε κατά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι είναι χρόνος πολύτιμος για την Τουρκία να επικαιροποιήσει την τελωνιακή της ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να αντιδράσει η Ελλάδα, να υπογράψει νέα συμφωνία για το προσφυγικό, χωρίς πάλι να αντιδράσει η Ελλάδα, αλλά και να ξεκινήσει η παραλαβή των 6 νέων επιθετικών υποβρυχίων της από τη Γερμανία, που η Φράου Μέρκελ κατάφερε να εξαιρέσει από το εμπάρκο όπλων προς την Τουρκία και πάντα βέβαια και με τις ευλογίες των ΗΠΑ. Τα πράγματα δηλαδή δεν είναι ευχάριστα. Θέμη.
Για αυτά που μας είπε Στέλιο, πόσο και σε τι βαθμό μετρούν οι αποτρεπτικές μιλιταριστικές ικανότητες, δηλαδή στρατιωτικές ικανότητες της Ελλάδας, μιας Ελλάδας που και εσύ το έχεις επισημάνει και εμείς και το αλάνθαστο κριτήριο των ακροατών μας, μιας Ελλάδας λοιπόν που αν συμβεί κάτι θα είναι μόνη της.
Πράγματι, και τώρα μου θύμισε στον πρώην Υπουργό Άμυνας, τον Ευάγγελο Πουσολάκη, τον Ναύαρχο όπως τον αποκαλούν εχθροί και φίλοι, ο οποίος δίνει διαρκώς μαθήματα ρεαλισμού αλλά και μιας ιδιαίτερης πίστης στις αποτρεπτικές στρατιωτικές ικανότητες της Ελλάδας εναντίον του τουρκικού κινδύνου. Ο κ. Αποστολάκης δηλαδή πιστεύει ότι η Ελλάδα έχει το μιλιταριστικό ανάστημα για να σταθεί οργανωμένα απέναντι στην Τουρκία και η Τουρκία ξέρει ότι η Ελλάδα στρατιωτικά δεν είναι ούτε Συρία, ούτε Λιβύη, ούτε Βόρειο Ιράκ, ούτε σε καμία περίπτωση όπως τώρα προσπαθεί να κινηθεί απέναντι στην Αρμενία. Η Ελλάδα έχει μιλιταριστική δομή, έχει αξιόμαχο και πολύ ισχυρό ναυτικό και σε καμία περίπτωση δεν είναι εύκολη λία. Επομένως, ζητούμενο είναι εάν η Ελλάδα φοβάται το διάλογο και αν ξέρει τι θέλει σε αυτό το διάλογο. Εκεί θα παιχτεί το θέμα. Πολύ εύστοχα επίσης ο έμπειρος συνάδελφος και διευθυντής της εφημερίδας Εστία, μιας παραδοσιακά δεξιάς εφημερίδας, ο Μανώλης Κοτάκης, θέτει ανοιχτά ερωτήματα προς τον Μαξίμου. Τα ερωτήματα αφορούν γιατί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής αγόραζε γαλλικά μαχητικά Μιράζ και όχι μόνο F-16. Μόνο για να έχει τους Ζεσκάρ στο πλευρό του για την ένταξη στην ΕΟΚ, όχι μάλλον. Γιατί ο νεότερος Κώστας Καραμαλής πρότεινε στον Σαρκοζή την αντικατάσταση του μεταχειρισμένου Μιράζ με μαχητικά Ραφαέλ νέας γενιάς μετά την αναγνώριση του Σκοπίων από τις ΗΠΑ με το όνομα Μακεδονία? Γιατί σήμερα η Υπουργία Νίκου Παναγιωτόπουλου, η ηγεσία των όπλων δυνάμεων, εισηγείται να αγοραστούν οι γαλλικές φρεγάτες Μπελχάρα? Η απάντηση και στις τρεις περιπτώσεις, Θέμη, είναι η ίδια και έχει δύο σκέλη. Το πρώτο αφορά κατά πόσο μπορείς να είσαι ανεξάρτητος και να έχεις επιλογές στην άμυνά σου, Και το δεύτερο, οι επιλογές σε αντίθεση με τα μονοπόλια κατά την αγορά εξοπλισμών σε κάνουν αυτοδύναμο και αμυντικά και πολιτικά. Ο βασικός λόγος που δεν μας αφήνουν να αγοράσουμε τις γαλλικές φρεγάτες Θέμη δεν είναι μόνο οικονομικός. Όχι γιατί θα χάσουν οι ΗΠΑ δουλειά κτλ. Είναι ευρύτερος. Έχει να κάνει με το ΝΑΤΟ, έχει να κάνει με το πώς προσπαθεί να εισέλθει η Γερμανία στο στρατηγικό παιχνίδι, στο ρόλο του που τηρητεί στη θέση της Μεγάλης Βρετανίας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σε καμιά περίπτωση δεν θέλουν να βοηθήσουν τον εξοπλισμό που επιθυμεί η Γαλλία να δώσει προς την Ελλάδα και βέβαια την γεωπολιτική αντίληψη που έχει η χώρα αυτή απέναντι στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα συνεμορφώθη, ο Κύπριος πρόεδρος όμως πήγε στο Παρίσι και γι' αυτό τιμωρείται και τον Μπαρμπαρός βρίσκεται έξω από την ΝΑΟΣ της Κύπρου να κάνει, να κάνει τις βόλτες του, να ελέγχει και να δείχνει ότι εκείνη η περιοχή είναι αμφισβητούμενη. Έτσι έχουν τα πράγματα, δυστυχώς. Θέμη.
Ολόκληρη διάλεξη είναι αυτό το αντικείμενο που μας αναπτύσσεις, αλλά να περάσουμε τώρα στα οικονομικά και μαθαίνουμε πως εκεί στην Ελλάδα αντί των υπουργών ορίστηκε μια επιτροπή που θα διαχειριστεί τα πόσα δισεκατομμύρια ευρώ δεν ξέρω, θα μας πεις εσύ πόσα είναι, 32-70, τα οποία θα λάβει η Ελλάδα από τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε βάθος χρόνου. Ποια είναι αυτή η επιτροπή και βάσει ποιου σχεδίου θα κινηθεί, Στέλιο?
Επειδή εξέφρασε μια πορεία σχετικά με τα ποσά, να πούμε ότι τα 32 δις είναι χρήματα που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο στήθηκε λόγω του κορονοϊού. Εξ αυτών κάπου 19 θα είναι επιχορηγήσεις. Τα υπόλοιπα θα είναι με ορφή δανείων, που σημαίνει ότι θα υπάρχει μια μορφή, ας το πω, αλλά οι λέξεις δεν μπορούν να αλλάζουν, μια μορφή μνημονίου, δηλαδή τήρηση κάποιων προδιαγραφών για να μπορέσει να τα πάρει σε εκείνα τα χρήματα. Τα υπόλοιπα χρήματα μέχρι τα 70 εκατομμύρια που υπολείπονται είναι, δηλαδή τα 40, τα 38 ακόμη δις, είναι χρήματα τα οποία βρίσκονται στο ΕΣΠΑ. Αυτό είναι σε βάθος πενταετίας, είναι ένα πρόγραμμα που κάθε φορά τρέχει ένα πενταετία και βέβαια και αυτά θέλουν μια σωστή διαχείριση. Η επιτροπή λοιπόν που έχει συσταθεί είναι στο πλαίσιο του επιτελικού κράτους που θέλει ο κ. Μητσοτάκης και φυσικά βρίσκεται υπό τον άμεσο έλεγχό του. Έτσι όρισε η Υπερυπουργό Διαχείρισης των Χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, τον Υφυπουργό Δημοσιονομικής Πολιτικής κ. Θόδωρος Χυλακάκη εκ των εμπίστων, τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό κ. Άκη Σκέτσο, τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων κ. Δημήτρη Σκάλκο, τον Προϊστάμενο του Οικονομικού Γραφείου κ. Άλεξ Πατέλη και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμών κ. Μιχάλη Αργυρού. Στην κορυφή της πυραμίδας λοιπόν θα βρίσκεται ο κ. Μητσοτάκης και μετά στη βάση, μετά την δηλαδή εκτελεστική γραμματεία που αναφέραμε τη στελέχωση, θα είναι οι πέντε μεγάλες θεματικές ενότητες, δηλαδή τα πέντε υπουργεία, όπερ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Ψηφιακή Διακυβέρνηση, το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αυτή είναι η διάρθρωση του μηχανισμού, αν θέλει Θέμη, που θα διαχειριστεί όλα αυτά τα χρήματα σε βάθος φυσικά χρόνου πενταετίας. Θέμη.
Και με αυτά, Στέλιο, θα ολοκληρώσουμε για σήμερα την επικοινωνία μας. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδας. Τα λέμε ξανά μαζί σου την άλλη Δευτέρα.
Να είστε καλά, γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον ανταποκριτή μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.